Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kan man forklare mirakler?
Jesus gik på vandet. Sikke et mirakel. Men mirakler kan også være noget af det mest irriterende i Bibelen, for det er også noget af det mest polariserende i forhold til kristendommen. Og jeg er nok mest vokset op med den tankegang, da jeg var mindre, at selvfølgelig kan Jesus ikke gå på vandet. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Men jeg har også mødt mange andre, hvor miraklerne er nogle af de vigtigste argumenter for, at Jesus er Guds søn. Så miraklerne er en del af argumentet for begge lejre. Lidt ligesom skat er det i Folketinget. Det bliver argumentet uanset hvad, men for hver sin holdning. Og fordi, Christian, at skat er så enormt svært og kompliceret at forklare, hvad det egentlig er, så har du valgt at vil forklare, hvad mirakler er i dag, eller om de overhovedet kan forklares.
Ja, det er jo det. Altså, man kan sige, mirakler er et godt sted at slå ned, fordi, som du lidt var inde på, vi er vant til at se religion og, kan man sige, skepticisme som de to modsætninger. Altså den troende, måske endda den godtroende, over for den nysgerrige og rationelle skeptiker. Og når man lytter til folk, der går meget op i den slags, så har man billedet af, at der er sket sådan et brud, rent historisk, en gang, hvor vi mennesker blev for kloge til netop at tro på ting, der logisk set ikke kunne være sande. Så mirakler er sådan, netop på en måde, som du siger, det kan blive polariserende, det kan blive argumentet for og imod. Og grundlæggende er det sådan med mirakler, at dem bruger vi ikke mere. Altså, alle ved, at det kan ikke lade sig gøre. De afspejler ligesom en mere uskyldig eller enfoldig tid, før vi som et andet barn voksede os for store til at tro på julemanden. Men spørgsmålet er, kan vi forklare mirakler sådan egentlig, eller kan vi bare afvise dem? Og hvis vi kan afvise dem, ja, hvorfor bliver de så ved med at finde sted? Og det er selvfølgelig noget af et bombshell, som nogle engelske kolleger vil kalde det. Men i det her afsnit, så prøver vi at se på den idehistoriske udvikling, der har ført os til vores skeptiske, rationalistiske, sekulære standpunkt. Og her er det måske mest overraskende, at skepticismen ikke var et brud med kristendommen, men faktisk udviklede sig ud af den og blev formuleret allerbedst af teologer. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen, vi kaster os ud i et lille potpourri af Jesus' mirakler. Og vi undlader så det helt store med, at Jesus bliver korsfæstet, dør, begraver os, og så genopstår og farer op til farmand i himlen. I stedet fokuserer vi på, hvad skal vi sige, de lidt tidligere mirakler, hvor det er Jesus, der er mirakelmageren, så at sige. Og dem er der mange af i Matteus evangeliet, som er det evangelium, vi bruger i dag. Men jeg synes, vi skal starte med, at Jesus kommer gående ned fra bjerget, hvor en stor folkeskare følger efter ham. Og her er der en spedalsk, der falder på knæ foran ham og beder ham om at gøre ham ren. Og det gør Jesus så, og manden bliver kureret for sin spedalskhed. Og det er jo et ret fantastisk lille mirakel, det her. Men Jesus siger så til manden, at han ikke skal fortælle til nogen, hvad der er sket. Og vi er ikke færdige med det syge efter det her, for på et andet tidspunkt, så kommer nogle hen med en lam mand til Jesus. Og egentlig kunne man jo forestille sig det samme som før med den spedalske, og det er måske også tilføjet i sidste ende, men her kigger Jesus først på dem, der kommer bærende med den lamme. Og da Jesus ser deres tro an, så siger han til den lamme, vær formodig, søn, dine synder tilgives dig. Og så står der en masse af de irriterende skriftkloge ved siden af, og de begynder at protestere og siger, hov, hvem tror du egentlig, du er? Men her ser Jesus så retorisk, at hvad tror I egentlig er lettest? At få tilgivet sine synder, eller at den lamme skal rejse sig og gå? Og Jesus fortsætter, hvis I så, siden I ikke er helt skarpe, og for at I skal vide, at jeg ligesom har myndighed til at tilgive synder, så flekser han med det her mirakel og beder den lamme om at rejse sig og tage sit seng og så gå hjem. Og der tænker menneskene omkring ham, at ham der Jesus, han har godt nok meget myndighed, når han nu kan lave det her mirakel. Og kort tid efter, da Jesus drager rundt og helbreder og kaster om sig med mirakler, så er der to blinde, der følger efter ham. Og Jesus spørger så, tror I, jeg kan gøre det? Og her svarer de, ja. Og så siger Jesus, det skal ske jer, som I tror. Og så åbner deres øjne, og de kan se. Og efter de to blinde, som så ikke er blinde mere, er der nogen, der kommer anstigende med en stum mand, der er besat af en dæmon. Og Jesus driver dæmonen ud, og mirakler sker. Den stumme kan tale. Det her er jo selvfølgelig store mirakler, men det er også rettet mod en eller to personer ad gangen. Men det næste, vi hopper til, er bespisningen af de 5.000. For her er Johannes Døberen, Jesus' lærermester, lige blevet dræbt. Så Jesus sejler en båd ud til et øde sted, for han har brug for at være alene. Men ligesom nutidens influencer må sande, så er det svært at være alene, når man er blevet superstar. Og her følger en stor skare altså efter ham. Problemet er bare, at det her jo er et øde sted, og der er rigtig mange mennesker, der er fulgt efter ham. Så disciplene går hen til Jesus og siger, at nu må han altså sende dem hjem, så de kan få noget at spise, for herud er der ikke noget. Men her siger Jesus så, at disciplene skal give dem noget at spise. Det er bare lidt vanskeligt for disciplene at fodre tusindvis af mennesker med 5 brød og 2 fisk. Og det virker til, at Jesus, han er måske lidt træt her, og gider ikke rigtig skjule de der mirakler mere. Så han velsigner brødet og fiskene, så alle kan spise af det og blive mætte. Og efter at have bespist de her 5.000 mænd plus kvinder og børn, så sender han dem væk og sender også sin disciple væk i den båd, han kom i. Og så går han op på bjerget for at bede fred. Og imens er disciplene midt ude på søen, og de har problemer, for der er høj sø, og de kæmper med bølgerne. Men så midt om natten, mens de kæmper, så kommer Jesus gående midt på vandet som det letteste i verden. Og Peter træder også ud på vandet og går hen til Jesus, men da han ser den stærke storm, bliver han bange og begynder at tvivle. Og da han begynder at tvivle, så begynder han også at synke. Og Jesus, som selvfølgelig stadig står på vandet, rækker hånden ud til Peter og siger bebrejdende, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Og hvor vi startede med, at Jesus kom gående ned ad bjerget, så synes jeg, vi skal slutte med, at han går op ad bjerget. Og det gør han sammen med disciplene Peter, Jakob og Johannes. Og her bliver Jesus pludselig forvandlet for øjnene af dem, og ved siden af ham står Moses og Elias. Og disciplene hører selveste Guds stemme, der siger, det er min elskede søn, hør ham. Altså Christian, Jesus kan virkelig udføre mange mirakler, og vi skal nok komme mere ind på dem, men det virker til, at det ikke bare er partytrick, hvilket jeg godt kunne frygte vil være det, der ville ske for mig, hvis det var mig, der havde de her magter.
Ja, altså, man kan sige, at nu holder vi os til Matteus evangeliet i dag, og der er masser af dem, kan man sige. Det er faktisk noget af det, som, når man skal forsøge at beskrive, hvem den historiske Jesus har været, hvis vi skal kigge på kilderne og tage dem alvorligt, ja, så kan man sige to ting med ret stor sikkerhed. Det ene er, at han er en apokalyptisk jødisk profet, og den anden ting er, at han er eksorcist. Altså simpelthen, det er så mange af de her, nu kalder du dem partytricks, men i hvert fald under eller mirakler, der bliver udført, at selvom man måske har det sådan lidt med det, fordi det ikke er så moderne, så er det meget svært at forstå Jesus uden denne her evne. Og det er jo noget, man har forsøgt i lang tid. Men man kan sige, at Matteus evangeliet er sådan cirka nok det andet af evangelierne, der blev skrevet. Det er fra nok omkring 80 efter Kristi fødsel, og det er altså fra en tid, hvor der er mirakler over det hele, kan man sige. Og det er også en tekst, som ligesom de andre evangelier, har som en central pointe, at Jesus laver mirakler. Og det er igen, grunden til, at jeg siger det, er bare fordi, at der har jo været ligesom sådan en tendens til at forstå Jesus som en rebel, eller som en filosof, eller som en guru, eller som en hippie, eller som en fredsaktivist, og alt muligt andet. Og der kan man, der sådan, jamen hvad med da han gik på vandet? Det er sådan et, det passer ikke så godt ind i sådan et billede af en fredelig Che Guevara-type. Så det vi lige skal se på, når vi kigger på den her tekst, og vi kunne godt have brugt et af de andre evangelier i stedet for, det er, at vi skal prøve at forstå netop, hvordan man har forstået miraklerne på den tid, og hvordan vi er kommet frem til nu at stå et helt andet sted, hvor at kristendommen altså stadig er verdens største religion, men i hvert fald i vores del af verden, er miraklerne noget af det, man tager mindst seriøst. Har det altid været sådan, eller er det noget, der har udviklet sig?
Så lad os starte med at snakke om vores forståelse af mirakler, og hvordan vi så skal forholde os til dem, for som vi også snakkede om i introen, så er en del af argumentet for den ene fløj, at Jesus er Guds søn, fordi han også kunne udføre mirakler, og for den anden fløj, at de her mirakler jo ikke kan lade sig gøre. Og det er det med, at miraklerne bliver argumentet for begge fløje. Nu nævnte vi skat før, og det kan også være svært at forholde sig til, så vi kan også bare bruge billedet af koriander i butter chicken. Enten elsker man koriander, fordi de er der, eller også hader man dem. Og for begge parter er svaret det samme. Koriander. Og den her diskrepans, tænker jeg, skyldes blandt andet, at vi i dag har måske forskellige forståelser af, hvad mirakler er, og også at mirakler er noget, der måske har udviklet sig over tid. For hvis vi tager et eksempel, så kunne det jo være, da Jesus driver dæmoner ud.
Da de var gået ud, kom der nogen til ham med en besat, der var stum. Jesus drev dæmonen ud, og den stumme kunne tale. Folkeskarerne undrede sig og sagde, aldrig før er noget lignende set i Israel.
Hvis det her var sket i dag, så ville den ene fløj sige, at det var et mirakel, mens den anden fløj ville sige, at der ikke findes dæmoner, så derfor har det aldrig fundet sted.
Mm.
Så hvordan skal vi forholde os til mirakler på det her tidspunkt?
Det er en god måde at stille det op på, fordi det foregår nu. Altså, der foregår eksorcismer. Folk får uddrevet dæmoner, og dem, der tror på det, de siger præcis, at det er det, der skete, og dem, der ikke tror på det, de siger, at der skete ikke noget som helst. Så det er et rigtig godt eksempel. Og det er også fordi, at mirakler overlapper med det, vi også kalder magi. Og det er sådan noget, som man i kristendommen har haft lidt svært ved at acceptere, fordi magi det er noget dårligt, og mirakler det er noget godt. Men man kan sige, at det er et definitionsspørgsmål. Altså mirakler, der er det Guds magt, det er Guds ord, der gør det. Det vil sige, at det kommer af lyset, det kommer af det gode. Og magi, det er når mennesker, der ikke gør det af gode intentioner, kan gøre nogenlunde de samme ting. Altså, du ved, du kan huske helt tilbage fra Moses hos egypterne op ved hoffet, hvor at de kan trylle deres stav om til en slange. Og det kan Moses så også gøre, og så æder han slanger, så deres slanger. Men det er sådan et, jo, men de tryllede altså deres stav om til en slange. Altså, det er vel rimelig vildt, vil vi sige i dag. Vi har talt meget om magi på det sidste, også med engle og dæmoner. Vi har talt om det her med ritualer, og hvordan det fuldstændig overlapper med sådan noget som helbredelse og gudedyrkelse. Så man skal forstå, at magien, altså det vi vil kalde magi, eller vi kan måske kalde det overnaturlige hændelser, det er et rigtig kedeligt udtryk, men det er altså over det hele på det her tidspunkt, for det er simpelthen et helt andet verdenssyn. Så en eksorcisme som denne her, det er sådan, en læge vil gøre, ud over også at putte nogle urter på og lave en forbinding og sådan noget der. Og det ser vi jo også Jesus gøre. Vi ser Jesus smøre sit eget spyt ind i øjnene på folk, for at få dem til at kunne se igen i løbet af Bibelen. Så det vil sige, det skal vi først starte med at forstå, at opdelingen, enten er det sandt, eller også er det et mirakel, du ved, enten er det det ene, eller også er det andet, den findes ikke.
Det vil sige, at på det tidspunkt, der accepterer alle, at der er mirakler.
Præcis. Der er masser af for eksempel andre jødiske mirakelmagere. Der er en, der hedder Honi, som tegnede cirkler. Han kunne fremkalde regn, for eksempel, ret vigtigt i det område. Han er blandet nævnt af Josefus, den jødiske historiker. Hanina Bendoza, som var kendt for helbredelser og netop også eksorcismer, også fra det første århundrede, nævnt i Talmuden. Vi har Eleazar, som Josefus altså selv så eksorcere onde ånder ved hjælp af en ring og salomonisk
wow.
magi. Ja, ja.
Altså den historikeren Josefus.
Ja, simpelthen. Så det her, det er super veldokumenteret, som det noget folk oplevede, kan man sige. Og det er mere for at sige, at Jesus er på ingen måde unik, og det at kalde det mirakel eller magi som to forskellige ting, er en opdeling, der kommer lang tid senere. Du har så også ret på en anden ting, du nævnte tidligere, det her med, at for Jesus, der har de her mirakler en eller anden form for pointe nogle gange. Altså det er sådan en, det virker som om, der er en teologisk pointe med det. Men overordnet kan man sige, at altså det kan så adskille dem fra en eller anden tilfældig, men er bare heks eller troldmand, der sidder et sted, shaman, læge, hvad nu for et ord, vi har lyst til at bruge. Mm. Men overordnet kan vi sige, det er ikke noget problem at forklare Jesu mirakler i langt størstedelen af menneskehedens historie. Men det skal vi så ikke forstå, men når så de tror alle sammen på kristendommen, for det var den kobling, du også lavede helt rigtigt, at det er blevet et argument for, at han er Gud. Man skal mere vente om at sige, at mirakler var ikke noget specielt. Altså, bevares det er de i den enkelte situation, hvis der er nogen, der går på vandet, det er rimelig vildt og sådan noget der. Men hvis vi forestiller os, at Jesus er en hellig mand, jamen så er det nærmest et krav til hellige mænd, at de kan det her.
Ej, det er sjovt.
Ja.
Nå, men det er sjovt, fordi at det vil jo så sige, at hvis man på det tidspunkt havde sagt, jamen han har ikke lavet nogen mirakler, så havde folk sagt, hvad har han så overhovedet at have det i ham her?
Ja, 100%. Vi var inde på det i et af programmerne også, hvor der blev tilskrevet magiske evner til, og du ved, magiske fødsler, kan du huske det, jomfrufødsler, og jeg ved ikke hvad, til kejsere og filosofer og statsmænd, poeter endda. Altså, kejserne blev guder på det her tidspunkt. Så det vil sige, hvis du står og siger, jeg har regnet hele verdens eksistens ud, altså universets eksistens, og jeg ved, hvem Gud er, men du ikke kan helbrede nogen, så er det sådan lidt, det er sgu nok ikke så seriøst. Til gengæld, hvis du bor et eller andet mærkeligt sted, og du siger, jamen jeg bor tæt ved den her Gud, og med den kan jeg helbrede dig, så tror det ikke dit livssyn. Det er mere bare det, der sker derhen. Så der er masser af de her hellige mænd rundt omkring i verden.
Men det er jo jeg kan meget godt lide, at i en anden verden, så var både Zlatan Ibrahimovic og Taylor Swift havde været guder.
Jamen, er de ikke det? Og det mener jeg jo halvt i spøg. Altså fordi, du skal huske, at der er forskel på Taylor Swift, og så ideen om Taylor Swift. Og den, vi kender, det er ideen om Taylor Swift. Og hun er verdens bedste sangskriver, og hun er fuldstændig utrolig, og hun har udtænkt det hele, og hun har planer for det alt sammen. Og folk, de vier deres liv til hende, og de vågner op og tænker på hende, og hun udgør det for da hendes tekster, hendes hellige tekster, er nogen, man tager for at få råd til sit liv, osv. osv. Altså gudedyrkelsen, hvis vi nu siger, det der bliver lidt uhyggeligt, når man siger det i kristen ramme, det er, så gør vi dem jo til Gud. Nej, det gør vi dem ikke, vi gør dem måske til guder. Men det er altså noget lidt mindre. Altså det er sådan nogen, der er mange af.
Ja, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt.
Og så kan man sige, jamen lige nu, der tænker jeg på denne her som kloge skuespiller, som engang sagde det her. Hvis man tænker på den måde, nu vil jeg være inspireret af det, nu vil jeg være, altså inspireret, det ligger i ordet, det er en spiritus, en ånd, der kommer ind i en. Så jeg mener, det er ikke, jeg siger ikke, at guderne dermed ikke er virkelige, eller at det er det, de mente, det er bare det, de mente. Jeg mener, alt det her er ikke blevet opdelt på det her tidspunkt. Så jeg har før sagt i de her programmer, at der er mange, der når de skal prøve at sætte sig ind i kristendommen, så slår de sig ligesom på dørkarmen allerede ved det første problem, som er, altså jeg kan ikke tro på, at der er nogen, der går på vandet, som du var inde på i din intro. Så derfor er der ikke nogen grund til at tage resten alvorligt. Og det er sådan en meget moderne holdning, men hvis vi zoomer tilbage til, eller hopper i tiden tilbage til da de her ting er blevet skrevet, og til ja, det meste af menneskets historie, så er miraklerne det mest forventelige af det. Altså, de er et argument for, at han er hellig, men det er ikke det, der adskiller kristendommen fra de andre trosystemer, fordi alle havde mirakler. Hellige mænd udførte dem. Skepticismen, sådan som vi forstår den, den var ikke baseret på det. Og det vil sige, at det er ikke, fordi folk ikke var skeptiske. Nogle gange kan det godt snyde os. Vi kigger tilbage og tænker, gud, var de alle sammen bare dumme? Hvordan kunne de alle sammen tro på den slags? Og det er sådan en fjollet forståelse af, at vi er blevet meget, meget klogere. Men det er vigtigt at forstå, at der var masser af skeptikere, masser af kritikere af kristendommen, der virkelig stillede kloge, indviklede spørgsmål. Nogle af spørgsmål er så indviklede, vi ikke kan forstå dem i dag, fordi vi ikke har læst vores Homer og vores Vergil og alt sådan noget der. Men de fokuserede ikke på miraklerne. For de levede i en verden, hvor den slags skete. De fokuserede på idéerne, altså sådan noget om, hvordan man blev frelst, om synden, om Guds væsen, om Jesu guddommelighed. Så da kristendommen så vandt, kan du sige, og blev den romerske statsreligion, så var miraklerne ligesom bagt med ind, kan man sige. Altså, de var der bare. Her er det, vi tror på, det kristne budskab, evangeliet, men der er også nogle mirakler. Og det var der også hos alle modstandernes trosystemer, så det var ikke der, kampen stod.
Jeg kan huske, at jeg som lille i folkeskolen har fået fortalt historien om Jesus, der gik på vandet. Og når jeg tænker tilbage, så synes jeg egentlig, altså det er egentlig meget sødt, den måde, jeg har fået historien til at give mening på, for, og lad os sige, jeg har været en 9-10 år, det passer nok meget godt. Jeg har ikke tænkt, at det var forkert, det der stod, eller jeg fik fortalt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men jeg kan huske, at jeg brugte rigtig lang tid på at tænke, hvordan det kunne lade sig gøre, at Jesus kunne gå på vandet.
Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke.
Altså, var det fordi, at der var sten under vandet, eller ja, hvordan det her kunne lade sig gøre?
Ja, lige præcis.
Så det, jeg jo egentlig gjorde, det var at tænke, ligesom det fuldstændig geniale program, Mythbusters, hvor de tester, skal vi sige, myternes sandhed fra et videnskabeligt perspektiv, hvorvidt det her kan lade sig gøre. Mm. Men det er jo nok også, fordi jeg er vokset op i en tid og sted, hvor man har svoret til videnskaben, og som du har nævnt, så har man sagtens kun acceptere sådan mirakler, som at Jesus gik på vandet på hans tid. Men Christian, hvornår er man begyndt at tænke på den her måde, så en 9-10 år i mig, der sådan er lige på grænsen om, hvorvidt julemanden findes, det gør han selvfølgelig, det er jeg blevet enig med mig selv om, men at jeg begynder sådan at affeje miraklerne og tænker sådan, hvordan kan det lade sig gøre videnskabeligt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Normalt siger man, og det er sådan en den version, folk godt kan lide at komme med, det er, at det var David Hume, filosofen, den skotske filosof, der ligesom var den store skeptiker, kan man sige, der lærte os, hvorfor vi ikke skulle tro på mirakler. Han levede fra 1711 til 1776, og det er ofte ham, man hiver frem, når man skal snakke om skepticismens sådan ophav. Og hans argument lyder meget fornuftigt i første omgang. Det lyder sådan cirka. Et mirakel er en overtrædelse af naturens love, og naturens love, de bygger på en fast og uforanderlig erfaring. Altså, vi har set dem virke. Og vores tro på naturens love, det er ikke bare noget, vi har fundet på. Den er baseret på en stærk, gentagen erfaring, og vi har masser af eksempler, masser af data, der viser os, at naturens love ikke bliver brudt. Altså, punktum. Så vidnesbyrd og mirakler, de hviler til gengæld på menneskelige vidner. Og menneskelige vidnesbyrd er langt mindre sikkert end erfaring, fordi mennesker kan tage fejl. De kan blive bedraget, de kan overdrive, de kan følge en tradition, eller de kan ønske sig det mirakuløse. Derfor, når man stiller de to ting op for hinanden, når vi moderer et mirakel, så skal vi veje de her to ting mod hinanden. Sikkerheden i naturens love, den er meget, meget stærk, og troværdigheden af et menneskeligt vidnesbyrd, som altid er svagere. Og det vil sige med andre ord, vidnet tog fejl er næsten altid mere sandsynligt, end naturens love blev brudt. Der er ikke nogen mirakelberetning, der har evidens, der er stærk nok til at opveje vores erfaring. Det er sådan en simpel, logisk model, kan du sige, ikke? Det, der er interessant ved det, her læner jeg mig op af en meget prominent amerikansk bibelhistoriker, der hedder Dale Allison, som er ekspert i, hvis man er interesseret i sådan noget, som, hvad vi har fundet ud af om den historiske Jesus, så er han virkelig god at læse. Han er virkelig en meget, meget, meget dygtig forsker. Men han lavede en forelæsning, som jeg er meget inspireret i forhold til dagens program, hvor at han kom med en virkelig god pointe, som er, at den her enkle logiske model, det er jo et filosofisk argument. Altså det vil sige, hvis A er rigtigt og B er rigtigt, så må C også være rigtigt. Ikke? Men det er ikke et historisk argument. Det vil sige, at man behøver ikke at forholde sig til, hvad der er sket. Man kan bare affeje dem. Forstår du, hvad jeg mener? Man kan simpelthen bare sige, mirakler findes ikke. Jo, men der var den gang, hvor, hey, det her det er et filosofisk argument. Jeg behøver ikke at forholde mig til historiske, anekdotiske fortællinger. Og der er også en anden kritik af det, som er, at det måske lidt er et cirkelargument. Altså, naturens love er ja. Ubrydelige, så hvis det bryder naturens love, så findes det ikke. Jamen, hvad så, hvis naturens love kan brydes? Så er det vel en natur... Altså, du ved, der bliver sådan en slags, det findes ikke, fordi det ikke kan findes. Så hvis vi så finder ud af, at det findes, jamen, så er det, fordi det ikke er et mirakel. Det er et rationalistisk argument, det er et ret stærkt argument, det er et filosofisk argument, som siger, jamen, det er forskellen på videnskab, og mirakler, som sådan findes ikke. Men pointen her er egentlig en anden, det er, at Hume, som blev set som ophavsmanden til det her, han kommer virkeligheden ret sent til den her samtale. Der har været 200 års diskussion før ham, fordi det begynder med reformationen, da Luther kommer ind og du ved, går tilbage til, at man kun skal læse i Bibelen, og at alle de katolske systemer og traditioner, de virkelig ikke er noget værd, så er en af de springende punkter i diskussionen mellem reformationen og katolicismen, det er miraklerne. Fordi i den katolske kirke, der var og er der masser af mirakler. Og miraklerne er jo en form for bevis, kan du sige. Altså det vil sige, forestil dig det her, Lauke, du kommer og siger, jeg tror ikke på katolicismen, de har faktisk taget fejl. Imens står de derovre, hey, vi har lige helbredt, du ved, 12.000 mennesker, og der er folk, der bløder for deres hænder, og du ved, nogen, der har set syner, og de døde kommer tilbage. Altså, hvis ikke, tilbage til det, du sagde i starten, hvis ikke det her beviser, at vi er dem, der har ret, så forstår jeg slet ikke noget som helst. Og der kommer protestanterne frem til, at, altså, og faktisk begynder det, man kan kalde skepticismen, fordi de finder på at kalde det legender og myter og vilde historier. Luther selv, for eksempel, han siger, at miraklerne, de kan ikke bevise en lære. Det er kun Bibelen, altså sola scriptura, ad fontes, tilbage til kilden osv. Han siger, at mirakler, dem tror han stadig på, og de kan komme fra Gud, men de kan altså også godt komme fra djævlen. Så han ser de katolske helgenmirakler, det er bedrag. Altså det er simpelthen et bedrag, fordi mirakler, de hører først og fremmest Bibelens tid til.
Åh, så han skiller det ad ved at sige, det er kun det, der står i Bibelen, der er mirakler.
Det udvikler sig så, fordi det vi ser her, som er ret interessant, det er, at protestanterne allerede her begynder at sige, hey, vi er tydeligvis de fornuftige, I er de overtroiske. Allerede der begynder du at se den der opdeling. Og så lige efter Luthers død, der begynder hans efterkommere at udvikle det til sådan en, de kommer til den her tanke, som er det, vi kalder cessationisme, som er, at miraklernes tid, den er afsluttet. At den stoppede med apostlene. Og det mener man, at miraklerne havde til formål at bekræfte evangeliets oprindelige forkyndelse. Altså, de skulle overbevise folk. Derfor havde man brug for mirakler. Mm. Men da evangeliet blev etableret, så mirakler ikke længere nødvendige. Så derfor kan man sige, jamen dem, der står i Bibelen, de findes. Men alle de katolske mirakler, helgenerne, du ved, Jomfru Maria, der bliver set i syner, stigmata, alt det her. Men også sådan noget som spiritistiske, altså spøgelser, magiske fænomener, visioner og åbenbaringer, det er ikke rigtige mirakler. Der kan godt ske nutidige mirakler, siger man, men det er så sjældent, og meget vigtigt, de er ikke teologisk normative. Det betyder, de er ikke beviser på noget som helst, for du ved ikke, hvor det er kommet fra. Hvis ikke det står i Bibelen, så er det ikke sandt. Der sker det meget mærkeligt, at da Luther begynder at sige, at alle kan læse Bibelen, så begynder folk jo, altså, der er jo åbenbaringer og mirakler til højre og venstre, også hos hans egne, og vi har alle de her anabaptisterne, og altså, du ved, folk, der ender med at blive nødt til at stikke af til USA, fordi de ikke kan få lov til at være i Europa, fordi at protestantismen vokser sig til noget mere rigidt, men som netop er folk, der bliver, du ved, kong David bliver inkarneret igen, og du ved, dommedagen er på vej, og altså folk, der, igen, miraklerne, den eneste konstant igennem menneskets historie, det er miraklerne. Det, der ændrer sig, det er, hvordan vi kigger på dem. Men lutheranismen bliver ligesom nødt til at lave et bolværk mod dem, fordi protestantismen er jo meget litterær teologi. Jeg kan se i Bibelen, at det er det her, Paulus mente. Og så er der en, der siger, jamen jeg har lige talt med Gud, og han siger, du tager fejl. Så er det sådan et, det kan jeg ikke tro på, fordi det står i Bibelen. Pointen er, det her, det er begyndelsen på det, vi kalder skeptisk, rationalistisk tankegang, fordi det, protestanterne går i gang med, det er jo at finde ud af, hvordan de kan forklare de her mirakler. For hvis de pludselig ved, at de ikke er sande, så går de ligesom i gang med at finde på netop nogen, der ligner, du ved, Lauge 11 års argumenter. Så allerede inden for de første 50 år af reformationen, så er argumenterne på plads, og de ligner de samme argumenter, vi har i dag. Og så samtidig så begynder der at udvikle sig en anden teologi, fordi at Luther har en tanke om, at Gud er skjult. Og det bliver til det, man kan kalde sådan deisme, som er noget, vi lidt finder på tværs af alle mulige denominationer. Det lyder ret genkendeligt, når jeg fortæller dig, hvad det går ud på. Det er lidt ideen om, at Gud har lavet verden, og han har forsaget alt det her, og Jesus kom, og det var Gud og så videre. Men så har han sådan lidt, så har han lidt trykket play, og så har han lidt trukket sig tilbage. Og det vil sige, at maskinen kører derudad. Forstår du, hvad jeg mener? Det er egentlig nok meget sådan, de fleste, hvis de lige tænker sig om, forestiller sig det. At der er ikke nogen så mange af os, der forventer, at Gud han dukker op, og vi kan vaske hans fødder, altså ligesom Abraham gør. Eller du ved, at han kommer i en brændende busk, eller at han, vi pludselig ser en tordensky komme rullende ind over, hvor han taler fra og sådan noget der. Den idé om Gud virker næsten humoristisk, hvis man siger det nu. Så det vil sige, konklusionen på det er, at vi har et billede af, at Gud på en måde lidt har sat et urværk i gang, eller en maskine i gang, som så kører og som er perfekt. Og i den tanke, der er Gud jo ikke en, der griber ind. Den anden meget, meget, meget interessante virkning af det her, som burde være relevant for vores program her, og for dig og mig, og for alle dem, der sidder og lytter med, det er, at det er her, Lauge, teologerne begynder at spekulere over, hvem for eksempel den historiske Jesus var, eller hvad der i virkeligheden skete. Fordi, tænk lige over det.
Men det er jo en voldsom tanke at komme med.
Det er en voldsom tanke, hvis pludselig man kan begynde at stille spørgsmålstegn ved, og man pludselig begynder at sige, ja, det var nok ikke lige det, der skete. Det er ikke mere bare et sandt eventyr, altså en myte. Det er pludselig noget, der er sket i virkeligheden, som man begynder så småt at tænke over, hvad de mon i virkeligheden mente. Det kan vi allerede se lidt hos Luther, men det er det, der så virkelig udvikler sig. Teologerne de begynder at udvikle tanker om, at miraklerne egentlig aldrig skete. Måske heller ikke i Bibelen.
Men nej, Christian, stop lige, fordi det lyder jo lige så vildt som det andet. Altså, hvordan kan de på det tidspunkt tillade sig at tænke de her tanker?
Ja, jeg kan godt lide, du efter alle de her programmer, så ender du med at lyde som sådan en sur kirkefader. Hvordan kan de tillade sig at tænke de her tanker? Men ja, altså det er jo noget, der kommer naturligt af, at i lutheranismen kommer der også en skepsis ind. En skepsis over for historier, der lyder lidt for godt. En skepsis over for folk, som har talt med Gud og fået noget at vide. Og så pludselig åbner du, og så læser du Ezekiel igen, og så har du altså den der med, at altså, du tror stadig, Ezekiel er en rigtig profet, men alligevel har du den tanke med, at altså, du har lige mødt en fyr nede ad gaden, som også har talt med Gud, for der var, jeg skal lige sige, altså i reformationen var en slags steppebrand af det, vi ville have kaldt kættere før, der åbnede op. Og de blev så til hver sin denomination, og er det den dag i dag. Men vilde versioner, åbenbaringer, mirakler, alt muligt, der skete. Luther starter en maskine, han ikke kan stoppe igen. Han pisker en hest i gang, og den løber stadig. Og det er det, som man simpelthen ikke kan underkende. Og nu vil jeg prøve lidt at tage dig igennem, hvordan den udviklede sig. Der er en teolog, der hedder Hermann Samuel Reimarus. Han er tysk. Han levede fra 1694 til 1768. Og han er på mange måder faderen til det, man vil kalde sådan kritisk historisk Jesus. Forskning. Han tør ikke at udgive det under sit eget navn, så det blev udgivet efter hans død, men alle ved, det er ham. Han skriver om, altså, hvad skete der mon i virkeligheden? Altså, han er ret klog, du ved ikke. Han troede ikke på mirakler, så han kommer med en løsning, og hans løsning er, at disciplinerne simpelthen snød folk med deres historier. Han er stadig kristen, han er stadig teolog, men han siger, at de her mirakler, altså, det er svindlere, det er nogen, der har forsøgt for at overbevise nogle andre, så har de ligesom fortalt nogle lidt for gode historier. Forstår du, hvad jeg mener? For det vil sige netop tilbage til, hvis alle hellige mænd laver mirakler, det gjorde vores fyr også. Det var hans forklaring. Enkelt nok. Og man kan sige, det ved vi jo sker. Vi ved, der findes svindlere. Vi ved, der findes plattenslager. Vi ved, der findes mirakelhealere, der ikke kan heale osv. Men Efter ham, så kommer der så en anden teolog med det skønne navn, Paulus. Han hedder H.E.G. Paulus. Han lever 1761 til 1851. Han var nemlig også teolog, men han var virkelig også rationalist. Og han havde en anden løsning. Han mente simpelthen, at disciplene var naive. Fordi de, prøv at høre, de var vokset op i en anden tid og en anden verden. Deres verden, den var informeret af det gamle testamente, af jødernes bibel, profeter og alt muligt. Så han sagde, det må have været nogle misforståelser af noget, der nok var naturlige og virkelige begivenheder, som de så har forstået som mirakler, og så har de troet på dem. Og der synes jeg lige, vi skal gå tilbage til dit eksempel om Jesus, der gik på vandet. Et godt eksempel på, hvordan denne her form for forklaring lever i dag, det er, at der var en eller anden klimaforsker, som kom med en teori om, at han fandt ud af, at hvis man kiggede tilbage, så kunne Galilea altså godt nogle gange blive et virkelig koldt sted. Og du kan høre, hvor den er på vej hen, den her. Og man kan godt have forestillet sig, at der har været is på vandet.
Okay, det vil 11-årige Lauke gerne have haft den her tanke.
Ja. Men du kan høre, at det kan godt være, at vi synes, det lyder nedladende, når vi siger, ej, troede han virkelig, de var så dumme. Det er det, der ligger i vores argumenter. Hvis vi tænker på, om var der lige nogle sten under, eller altså for eksempel Paulus selv, ham her, altså ikke den gamle Paulus, men ham her, Paulus fra 1800 og 1900, han mente, at Jesus nok havde været rundt i vandkanten. Men der kan du godt se, det der ligger i det, det er noget, som vi nærmest har forgivet en idé om, at de var nok ikke så kloge dengang. Fordi altså, de fleste af de her mennesker, altså sørmer, levede ved en sø, men alligevel så skulle de så kunne misforstå, at Jesus han gik rundt enten på isen eller i vandkanten. Men igen, det er en anden version. Igen, det er også noget, vi ved, der sker. Folk kan misforstå noget, de kan se noget, tror, de ser noget andet. Det har vi masser af eksempler på. Så det er ikke, fordi det ikke kan ske det her, men det var en andet forsøg på at forklare det. Så nu er vi kommet fra, at det var Gud, der lavede mirakler, til at det var snyd, til at det nu var en eller anden form for fejltagelse, kan man sige, eller misforståelse. Så har vi så David Friedrich Strauss. Han levede fra 1808 til 1878. Du kan mærke, at vi kommer tættere på. Han skrev en virkelig, virkelig vigtig bog om Jesu liv. Altså også i den her tradition, hvor han prøvede at finde ud af, hvad skete der i virkeligheden? Og han kom med en virkelig interessant vinkel. Han var den første, der så på Bibelens historie som myter. Fordi man havde ligesom tænkt, der var myter ude i verden, og så var der Bibelen, den var jo sand. Eller den var i hvert fald noget andet. Men han så dem som fiktion, men ikke dermed som enten snyd, eller folk, der ikke var kloge, men som myter, det vil sige en fortælling, som har en dybere pointe.
Ah, men det synes jeg er interessant, fordi så er vi jo også gået hen fra, at hvor at man undervejs igennem historien har affaret de andre ting som usande, altså myter, og så har man ligesom lavet den adskillelse, men nu har man så putter han Bibelen over i den bunke også. Så.
Det er det, han på en måde gør. Og så kan du sige, lad os tage et eksempel som forklarelsen på bjerget.
Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset.
Strauss han sagde, hey, den der historie, den har jeg set før. Altså en profet, der står på et bjerg, hvor der er en sky, og Gud taler til ham, og han skinner. Det er Moses. Altså det er simpelthen en til en historien om Moses. Og det er jo en rigtig teologisk pointe. En af grundene til, at Jesus han står deroppe på bjerget, for der kommer ikke rigtig noget ud af den historie, andet end at Gud siger, det er min søn. Det er, at vi ser her for i den jødiske forståelse, at Jesus er den samme som Moses. Og han siger, jamen det er derfor, de her myter er skrevet. Jesu følger forventede, at Jesus gjorde det samme som fortidens profeter. Moses skinnede på bjerget. Det gjorde Jesus. Han gjorde det bare endnu bedre. Og kan man sige, det han mener med det er, det er ikke løgn eller snyd nødvendigvis. Det er en teologisk konklusion. En teologisk fornuft. Vi har det samme eksempel med Jesus, der brødføder de mange. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men det er jo altså heller ikke Jesus, der gør det første gang. Det er jo Elias, der gør det sammen med den fattige enke tilbage i 2. Kongebog, kapitel 4. Så hvor de har ikke mad nok, Og så tager han, du ved, netop den samme type brød faktisk, og så får han et måltid ud af ingenting. Det vil sige, det her, det er, tanken er lidt, at hvis Elias kunne gøre det, og Jesus er større end Elias, jamen, så gør han det til altså flere tusind mennesker, forstår du, hvad jeg mener? Så det er ligesom en anden måde at forstå miraklerne på, som måske gør det lidt nemmere for os at forholde os til dem, ikke som et bevis på, det skete en til en på denne her måde, eller der var nogen, der misforstod det, eller der var nogen, der prøvede at snyde os, men her har vi pludselig fået det, man kan kalde en teologisk fiktion, så de er sande i deres mytologiske teologiske betydning. Så nu er vi oppe på, enten er det Gud, der laver miraklerne, det er snyd, det er misforståelse eller teologisk fiktion. Og det kan man sige, at på mange måder, de forklaringer, vi stadig bruger i dag, det er dem, som jeg tror, de fleste skeptikere vil kunne finde sig i den ene. Jeg kan selv finde mig i den ene eller den anden af de her forklaringer, hvis jeg skulle prøve at komme med et bud på og forklare, hvad miraklerne er.
Jamen, jeg synes igen, altså, vi nærmer noget, som og beklager mit ordvalg, men jeg synes, lyder fornuftige eller giver gode mening i forhold til vores måde at anskue tingene på.
Ja, og alle de her ting er udviklet i en protestantisk ramme. Så er det så, at vi kommer til en joker i det her, kan man sige. Han hedder Rudolf Otto. Han levede fra 1869 til 1937, der var inde i det 20. århundrede. Rudolf Otto, han udviklede et begreb, han kaldte det numinøse, som jeg tror, jeg kommer til at nævne et par gange i løbet af vores programmer. Det numinøse, det er det, han bruger for at beskrive det, som ligger, hvad kan man sige, ligger fælles for alle religioner. Det er sådan en, han kalder det en ikke-rationel, ikke-sensorisk oplevelse eller følelse, hvis primære og umiddelbare objekt er uden for selvet. Det vil sige, det er ikke bare noget psykologisk, der sker inde i dig. Det er følelsen af noget andet, som er ja, ikke-rationel. Vi vil også kunne kalde det en overnaturlig oplevelse, vi vil også kunne kalde det en fornemmelse, en åndelig følelse, et eller andet i den retning. Det er ligesom hans begreb, hvor han prøver at komme med et ord, vi kan bruge for ligesom at sætte kristendommen ind i en større sammenhæng på en måde. Og han konkluderede også, at mirakler, som dem Jesus lavede, jamen, de var egentlig ret normale, som sagt. De fandtes i alle kulturer. Men han havde så en anden tilgang. Han sagde, at der er nok oplevelser, vi ikke kan forklare med den information, vi har lige nu, og at de oplevelser peger mod det her numinøse. Og det lyder jo pludselig meget mere overnaturligt, end det, de her rationelle folk, vi har snakket om før. Og det her, det blev utrolig vigtigt. Altså, den her idé om det numinøse blev vigtig for andre tænkere. Altså, ikke nødvendigvis tænkere, som var religiøse på den ene eller anden måde, men som folk, der forsøgte at forklare religion, som jeg tror meget mange i dag vil se religion, som et system, der er bygget op omkring, hvordan mennesker møder det her irreducible, og det betyder altså noget, som ikke kan forklares, der er inde i midten. Altså det vil sige, det kan du sige, at i alle kulturer, så fortæller folk om de her oplevelser, og religionen er så det system, der bliver bygget op udenomkring. Det skal så siges, at Rudolf Otto, han var selv apologet, det vil sige, at han ville forsvare kristendommen specifikt mod naturvidenskabens indtog, og det er sådan en måde at redde kristendommen på, kan du sige, og sige, jamen, den peger ind mod noget ægte, så selvom du kan forklare alt det andet, så kan du sige, så er der en essens i religionen, der er sand. Og man kan sige, kritikken af Rudolf Otto, som lander hårdt, altså han har en kæmpe indflydelse på hele det 20. århundredes religionshistorie. Kritikken kommer, fordi at han i sin kerne er essentialistisk. Essentialistisk er et ord, der skal forklare, at han taler om, at der er noget ægte inde i midten. Og altså, du ved, at man på en måde kan du sige, at du påstår, at religionen jo i sidste ende er sand. Og det fører jo i sidste ende også til en form for dogmatik. Altså, du kan ikke lave videnskab om noget, der er sandt. Forstår du, hvad jeg mener? Så er der noget inde i midten, vi ikke kan prøve at analysere. Og det fører til en kritik af idéerne, fordi er det så egentlig bare en ny form for dogmatik? Derfor bliver han lidt pillet ned fra piedestalen i slutningen af det 20. århundrede. Og man kan sige, at han bliver ham og mange af hans andre fæller, som har lavet fantastisk arbejde, rent religionshistorie, som vi stadig bruger, man ender med at gå lidt væk fra deres hovedteorier, fordi de jo, du kan sige det lidt sådan romantisk på en måde. Det er en romantisk idé om, at egentlig så er alle religionerne en måde at prøve at sætte ord på det, som vi alle... Altså forstår du, men det bliver sådan lidt, lidt soft jo, på en måde. Jo. Ikke? Og det vil man jo helst ikke have med ind i naturvidenskaben. Men på det seneste er hans tanker vundet frem igen. Og det her, hvor jeg selv virkelig mener, at han kan bruges. Og det er ikke som en tro mere på, at religionen essentielt er sand, eller endda smuk, eller endda god. Det mener jeg er rigtigt, at det er en fejltagelse. Altså det er at tolke for meget. Men som en fænomenologisk erkendelse. Det er et ord, jeg har brugt før i det her program. Fænomenologisk er, at man kigger på fænomener, altså oplevelser, ritualer, rundt omkring. Og når vi kigger med en fænomenologisk vinkel på menneskets historie, så må vi sige, at oplevelsen af det nominøse, oplevelsen af noget, der ikke kan forklares, noget, der ikke bare i sidste ende er et frugtbarheds, du ved, eller magt, eller et eller andet andet, det er altså noget, vi kan se i alle kulturer. Problemerne kommer, hvis vi prøver at definere det som sandt, eller falsk, eller godt eller ondt, fordi så gør det pludselig, at jamen, alt det, de andre oplever, det er så forkert eller et eller andet. Ja. Men hvis vi kigger på det fænomenologisk, hvor man ikke går ind og prøver at tolke, hvad det er, men bare kigger på det, så er den her idé om det nominøse, om den her fortælling om noget magisk eller transcendent, så virker den virkelig godt. Og hvis vi nu bruger den linse, og så zoomer ud igen og kigger på det, vi taler om, nemlig mirakler, jamen så kan vi pludselig se, at miraklerne er noget, folk oplever, som vi nu har sagt mange gange, i alle kulturer, og det er noget, der ofte ligger centralt i de religioner, som så udvikler sig omkring dem. Men vi ser også mirakler uden for religionerne. Der er masser af den her slags historie, der ikke passer ind i nogen rammer, så det vi egentlig kommer frem til med den tolkning, det er, der er masser af mirakler, der er masser af dokumentation af folk, der har de oplevelser, og hver af dem, og det er det, jeg synes, der er interessant, har sin historie, hver har sin egen indre logik, og så kan vi på en måde begynde at kigge på dem, ikke som en stor kasse, som Hume gør, men som forskellige fortællinger fra forskellige kulturer. Nogle af dem kan vi sige, det var nok nogen, der misforstod noget. Nogle af dem kan vi sige, det var nok nogen, der prøvede at snyde nogen. Og nogle af dem kan vi sige, det er bare et mirakel. Og vi behøver ikke at kunne forklare det, fordi vi kan se, at folk oplever mod det hele.
Er Jesus og hans mirakler, er de en ulempe for udbredelsen af kristendom i dag? For før i tiden har det jo, og det har vi været inde på, ikke været en diskussion, om det har været sandt. Den tænker jeg jo så, den er jo kommet undervejs i alt det, du lige har ridset op, ikke? Med videnskabens opblomstring, hvorvidt det her så kan lade sig gøre. Men det fik mig faktisk også til at tænke om, hvordan vi så forholder os til mirakler i dag, altså på en anden måde, altså hvordan de defineres. For selve ordet mirakel er jo noget, vi bruger, altså konstant. Der er utallige mirakler i fodbold. Der er miraklet i Madrid, hvor OB slår Real Madrid på udebane og går videre i Europa. Miraklet i Istanbul, hvor Liverpool er bagud 3-0 i en Champions League-finale mod selveste AC Milan og vinder. Og du kan måske selv huske det der med miraklet med EM i 92. Det er jo bare sådan i hverdagsfolkemunde. Men vi bruger det jo sådan set også i populærvidenskaben, er det jo også en retorik. Altså for eksempel penicillin, som man jo kalder en mirakelkur, fordi vi tænker, altså det burde jo egentlig ikke kunne lade sig gøre.
Ja, altså det siger jo lidt om, hvordan miraklet har mistet sin status. Jamen, nu er mirakler noget, der sker inden for naturvidenskabens rammer. Hume, han vender sig i graven, ikke?
Et andet eksempel kunne være sådan noget, altså internet. Mm. Jeg kan ikke forstå, hvordan det fungerer. Så jeg føler jo nærmest som et mirakel, når vi to har en anden form for internetforbindelse.
Ja, og måske er det en måde at bruge ordet på i en lidt mere glidende form, hvor det ikke netop skal defineres sådan. Altså man kan sige, pointen er bare, at selvom det her det er ting, som man kan kalde mirakel i avisen, så er der stadig masser af mirakler, der foregår, om man så mener, hvad man vil med det. Fordi som jeg sagde, det der er konstant i menneskets historie, det er ikke vores forståelse af miraklerne, det er miraklerne, kan man sige. Lad mig prøve at sige det på den her måde. Der er to ting, der er vigtige, at vi tager med for den her lille historiske gennemgang. For det første, når vi tænker på skepticismen som sådan en logisk endepunkt, så skal vi forstå, at den vokser ikke ud af, at folk pludselig vågner op og begynder at tænke sig om. Hume opfinder ikke kritikken af miraklerne, han bygger videre på en skepticisme, der opstår mellem reformationen og katolikkerne. Og det vil sige, når man læser i dag om miraklerne i Bibelen og vores hjerne af sig selv, helt uden at vi behøver at hjælpe den, helt naturligt eller fornuftigt, som den 11-årige Lauke tænker, det er nok bare et naturfænomen, eller sikke en løgnhistorie, eller de var ikke så kloge dengang, så citerer vi forklaringer, der er udviklet af protestantiske teologer. Det vil sige, det er argumenter, der er så stærke, at de endte med at blive vendt imod selve ideen om Guds eksistens, og så er blevet brugt af rationalister og humanister.
Men er protestantismen den vigtigste afgørende faktor for udviklingen af videnskaben, altså dens opgør med katolicismen?
Ikke for videnskaben. Videnskaben var der også før, men for det moderne, materialistiske, sekulære verdenssyn. 100%. 100%. Det vil jeg gerne stå på mål for. Og det er ikke, fordi der ikke er andre ting, der spiller ind, og der ikke også er videnskabelige gennembrud, der spiller ind, og der ikke også er græsk filosofi og fritænker og alt muligt, men altså, der er en grund til, det udvikler sig på den måde, det gør i Europa, side om side med de her tyske teologer. Det er det samme sted, de her tanker udvikler sig. Altså i oplysningsperioden og så videre. Så det er den ene ting, der er vigtigt at forstå, at når vi tænker, når man her har jeg mit bolværk mod overtroen, altså min sikre skepticisme, så skal vi forstå, at det også kommer ud af en masse idéer. Det gør det hverken dårligt eller bedre, det er bare vigtigt at forstå. Den anden vigtige ting, vi måske kan tage med os, det er, at hvis vi forstår det her, det første, at vi faktisk er en del af vores tids paradigme, at vi ikke tænker med vores egen hjerner, vi tænker med vores kultur, så kan vi også prøve at forstå, at det gør os ikke nødvendigvis klogere end dem, der var før. Det gør os bare moderne. Altså det er det ord, vi bruger om vores tid. Og hvis vi i stedet lægger den forklaring lidt væk, altså som den ene sande løsning, så kan vi måske bruge en lidt mere fænomenologisk tilgang, hvor vi kan konstatere, at de her oplevelser, de ser som sagt ud til at være en del af den menneskelige oplevelse, også i det moderne. Ligegyldigt hvor moderne vi er, så bliver denne her slags altså ved med at ske, og jeg ved godt, det ikke fylder i aviserne og i tv-kanalerne, altså der, hvor talerørene for paradigmets logik, altså vores samtale, vores offentlige samtale. Men når man nu sidder her og lytter til P1, så kan man måske i stedet for tænke sig lidt over sit eget bagland, dem man kender, dem man er vokset op med, dem man møder, og hvad for nogle historier man udveksler med dem. Ret bemærkelsesværdigt, så bliver de her ting altså ved med at florere og trives lige under overfladen. Og det er selvfølgelig de sjove. Hvis man er i tvivl, så kan man også bare gå på nettet. Der har vi alle sammen Bigfoot og Loch Ness-uhyret og engle og UFO'er og Jesus og Mohammed og Jomfru Maria. De farer alle sammen rundt.
Og julemanden,
ja,
må altså ikke glemme.
De farer alle sammen rundt og taler til folk. Og her taler jeg ikke om folk, der skriver sjove historier. Jeg taler om folk, der med deres liv som indsats fortæller, at de har mødt dem. Og jeg ved, at vi har lyttere, der har fået besøg af de her entiteter, fordi de skriver til os, Lauke. Og igen her, læg mærke til, at jeg er ikke ude i nogen forklaringsting, og man kan sidde med sin egen, jeg har selv min egne måder at prøve at forklare det her på. Det er så fint, og man kan kalde det, om det er det ene eller det andet, om psykologi, sociologi, mirakler, guddommelighed, en anden verden, overnaturlig, hvad som helst. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Det er mere bare, det den fænomenologiske tilgang er, at konkludere, at det er sådan. Og hvis man går væk fra de lidt mere sjove her, så lidt mindre sensationelt, helbredelser, lys, besøg fra døde slægtninge, elskede, der netop er ved at dø, der dukker op hos folk, varsler, advarsler, velsignelser, der ændrer folks liv, spøgelser. Det her, det er utrolig udbredt. Og så kan vi jo så sige, det er alle sammen naturfænomener, det er psykologiske sammenbrud, det er tilfælde, og det mener jeg egentlig, som sagt, er en helt værdig holdning. Den ændrer bare ikke på, at det stadig finder sted. Altså det vil sige, selvom vi har udviklet de her forklaringer, så optræder det stadig, og langt størstedelen af dem, der har oplevet det, de mener ikke, at det forklarer noget som helst.
Det synes jeg er interessant, Christian, fordi det er vel også en af altså videnskabens udfordringer er jo, at der er ting, som videnskaben ikke kan forklare, og det stiller den mellem, at det ved man godt i videnskaben, men det stiller den jo også mellem to stole, at der er ting, som den siger, det er ikke sande, men der er også ting, vi stadig kan forklare, men er de så ikke sande, eller er det bare noget, vi ikke kan forklare endnu?
Det er alle gode videnskab. Jeg har skrevet en bog med Eske Willerslev, som handler om lige præcis det her. Videnskaben er altid på vej mod en ny erkendelse. Det vil sige, folk, der er interesseret i videnskaben, og som i god tro siger, vi ved, hvad der kan ske i verden. Jamen, de har misfortolket videnskaben. Det, vi højst kan sige, det er, det vi kan ved lige nu, der kan ske i verden. Ikke? Og det skal man bare lige forstå, og det betyder selvfølgelig ikke, at alt kan lade sig gøre, og videnskaben ikke virker. Det er overhovedet ikke det. Det er netop en videnskabelig holdning at sige, her er, hvad vi ved. Her er en masse, vi ikke ved, og det er, fylder en del mere. Vi kan prikke noget ud, men der er et ocean af viden, vi ikke har endnu. Så det vil sige, hvis vi går tilbage til David Humes argument, som er, at vi kender naturens love, dem ved vi virker. Hvis det ikke følger naturens love, det er baseret på vidensbyrd, så kan vi ikke regne med det. Det er 270 år gammelt. Menneskets oplevelse af det, som Rudolf Otto så kalder det nominøse, ja, den ser ud til at være lige så gammel som mennesket. Det vil sige næsten 300.000 år. Og hvis den nyeste forskning, apropos videnskab, med neandertalerne, viser sig at have ret, altså at de også havde et abstrakt, kulturelt, ceremonielt rum, ja, så er det måske meget, meget, meget ældre. Og spørgsmålet er måske, bare for lige at slutte af på den store klinge, det næste paradigme, efter vores, som ingen af os kan forudsige, jamen, det vi nok mest, hvis mest sikkert kan sige, det er, at oplevelserne, de bliver ved, hvordan vi så end på det tidspunkt vil forklare dem.
Næste uge, der vil Bibelen Let Fortalt forsøge at opfylde nogle af lytternes ønsker. Så lyt med, når Lauge stiller Christian jeres spørgsmål. Du kan skrive dit spørgsmål ind til programmet. Det foregår på mailadressen bibelen@dr.dk. Programmet her, det var tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Let. Det er klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.